Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
Καλησπέρα, καλησπέρα και στο κοινό σας, στους ακροατές σας.
Λοιπόν, τι δεν κάνουμε καλά.
Δοκιμάζονται ειδικά εκεί στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα.
Τι είναι αυτό λοιπόν που δεν κάνουμε σωστά και οι άνθρωποι του τύπου και δεν δίνουμε το μήνυμα και που πρέπει. Φταίει μόνο ο τύπος ή φταίει και κάτι άλλο?
Κοιτάξτε, είναι ευρέως διαδομένη η πεποίθηση ότι αρκεί να πούμε μια πληροφορία, μια σωστή πληροφορία σε κάποιον και εκείνος θα την κάνει πράξη. Τώρα, το πρόβλημα έχει δύο, εδώ υπάρχουν μάλλον δύο προβλήματα. Το ένα είναι κατά πόσο είναι σωστή η πληροφορία και ομοιογενής, δεν αντιφατική. Και κατά δεύτερο λόγο, οι άνθρωποι οι οποίοι ακούν αυτές τις οδηγίες έχουν και τις δικές τους πεπιθήσεις, τις οποίες έχουν διαμορφώσει την πορεία της ζωής τους.
Mm-hmm.
Δεν ξύπνησαν μια ωραία ημέρα και να είναι αρνητές. Δεν σημαίνει ότι έχουν δίκιο, έτσι, για να το ξεκαθαρίσω αυτό. Λοιπόν, έχουν διαμορφώσει απόψεις και στάσεις ζωής στη διάρκεια πολλών ετών. Σε αυτή τη διάρκεια ξέρετε ότι των πολλών ετών ξέρετε ότι υπάρχει ένας διάχυτος αναορθολογισμός μέσα στην σύγχρονη κοινωνική ζωή, η οποία τρέφεται κατεξοχήν από τις κοινωνικές ανισότητες, έτσι, για να το πω πολύ περιληπτικά. Ξέρετε επίσης ότι υπάρχει μια αμφισβήτηση της επιστήμης. Συχνά υπάρχει αμφισβήτηση της επιστήμης. Ξέρετε επίσης ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο αυτή η ευχαίρεια με την οποία έχουμε να λέμε την άποψή μας δίπλα στη γνώμη μας, δηλαδή δίπλα στη γνώση του ειδικού, έχει στην ουσία αφαιρέσει το κύριος, έχει απομυθοποιήσει το κύριος λοιπόν της επιστήμης και των επιστημόνων. Δηλαδή εσείς και εγώ και ο καθένας μπορούμε να γράφουμε δίπλα την άποψή μας, δίπλα σε αυτήν την έγκυρη άποψη τέλος πάντων ενός επιστήμονα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έχει χαθεί το κύρος λοιπόν της επιστημονικής γνώσης, πολλό δε περισσότερο όταν υπάρχουν και προβλήματα στο πώς η πολιτεία οργανώνει λοιπόν τις υπηρεσίες στη υγειονομική στην προκειμένη περίπτωση, αν υπάρχουν προβλήματα διαφθοράς κτλ. Άρα λοιπόν μην ψάχνουμε να ρίξουμε την ευθύνη σε κάποιους συγκεκριμένους. Mm-hmm. Ό,τι αφορά τους δημοσιογράφους, επειδή δεν θέλω να αποφύγω το ερώτημά σας, ξέρουμε πολύ καλά ότι όλα τα μέσα επικοινωνίας, όταν λέω όλα, όλα, ακολουθούν λοιπόν μία, δεν θα πω σκοπιμότητες, θα πω όμως κάποια γραμμή, έτσι, κάλυψης της επικαιρότητας και γενικά όσων μετέχουν σε αυτήν πολιτικών κομμάτων, εκκλησίας, επιχειρηματιών, κρατών του εξωτερικού κτλ. Τα μεν πολιτικά, τα μεν κρατικά μέσα, οι περιορισμοί τους είναι, οι κατευθύνσεις να το πω έτσι, είναι πολιτικές, τα δε ιδιωτικά είναι εμπορικές, αλλά και πολιτικές μας, έτσι. Μέσα επικοινωνίας στην Ελλάδα τα οποία δεν ακολουθούν πολιτικές σκοπιμότητες, μάλλον λίγο δύσκολο να βρεθούν, καθώς τα μέσα επικοινωνίας στην Ελλάδα είναι εξαρτημένα, όχι τώρα, στη διάρκεια πολλών ετών, από την πολιτική εξουσία και χρηματοδοτικά και στο θεσμικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργούν κτλ. Λοιπόν, μην το ψάχνουμε εκεί πέρα. Τώρα, πρέπει να έρθουμε λίγο πιο κοντά προς την πανδημία για να δούμε τα πράγματα, έτσι, αν μου επιτρέπετε.
Ναι, να σας προσθέσω μόνο ένα ερώτημα που θεωρώ βασικό, γιατί η πανδημία συνδυάζεται με τον φόβο και ο φόβος ήταν εκείνος στον οποίο υπήρξε και η πλήρης υπακοή στο πρώτο κύμα της πανδημίας, θα λέγαμε, στα μέτρα.
Όχι
και στα...
Όχι μόνο ο φόβος, αλλά και η έλλειψη μέτρων προστασίας της οργανωμένης πολιτείας.
Μάλιστα, λοιπόν.
Δηλαδή,
συνεχίστε.
Η πολιτεία δεν μπορούσε, όπως και τώρα δεν μπορεί, έτσι, στην ουσία.
Mm-hmm.
Λοιπόν. Ναι, πες, συγγνώμη.
Συνεχίστε, λέω αυτό που εγώ πρόσθεσα ως μία παράμετρο, δηλαδή την έννοια του φόβου που... άφησε στα σπίτια τον κόσμο και αντέδρασε διαφορετικά από ότι στο δεύτερο lockdown.
Αντιλαμβάνεστε ότι το lockdown δεν μπορεί να συνεχίσει επάπειρο. Mm. Δηλαδή δεν μπορεί να ζει σε καθεστώς περιορισμού επάπειρον να ζουν οι άνθρωποι στην Ελλάδα και οπουδήποτε άλλου. Είναι λογικό λοιπόν ότι κάποια στιγμή, αν δεν υπάρχουν άλλα μέτρα πιο αποτελεσματικά και πιο μακρόπνοα, κάποια στιγμή λοιπόν αυτή η πρακτική θα καταρρεύσει. Με τον έναν τον άλλο τρόπο θα καταρρεύσει. Να σας πω ένα παράδειγμα. Έτσι. Και εγώ, όπως και εσείς υποθέτω, θα βγούμε να περπατήσουμε καθώς είμαστε κλεισμένοι αυτές τις μέρες. Είναι εντελώς παράλογο, πιστέψτε με, εντελώς παράλογο να είσαι 7-8 ώρα το βράδυ στο δρόμο, μόνος σου σχεδόν, σε πάρκο μέσα που δεν υπάρχει άνθρωπος ή αν υπάρχει είναι στα 150 μέτρα και να είσαι υποχρεωμένος να φοράς τη μάσκα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτός ο παραλογισμός τρέφει το κίνημα των αρνητών. Δεν είναι ορθολογική η αντιμετώπιση. Λοιπόν, από εκεί mm-hmm. που στη διάρκεια του καλοκαιριού δεν υπήρχε στην ουσία κανένα μέτρο, πρακτικά εννοώ, έτσι, δεν υπήρχε mm-hmm. κάποιο μέτρο, το ξέρουμε αυτό, και ούτε η πολιτεία πήρε τα μέτρα τα οποία θα έπρεπε να πάρει, και τα δύο τρίτα των μέτρων που πρέπει να πάρουμε σε μια τέτοια κρίση υγειονομική είναι της πολιτείας. Και αν θέλετε να σας εξηγήσω τι εννοώ. Υπάρχουν, για να αντιμετωπίσουμε αυτή την πανδημία, κυρίως δηλαδή τις ασθένειες οι οποίες μεταδίδονται από άνθρωπο σε άνθρωπο, έτσι ατομικά, κάτι γνώμη μου υπάρχουν τρία βασικά μέσα τα οποία μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει. Το ένα είναι τα μέτρα της ατομικής προστασίας, μάσκες αντισηπτικά κτλ. Και βεβαίως απόσταση, την οποία όμως την οργανώνει κυρίως η πολιτεία. Το αν θα τα χρησιμοποιήσει και πώς θα τα χρησιμοποιήσει λοιπόν ο πολίτης αυτά τα μέτρα εξαρτάται, όπως σας είπα, και από την ενημέρωση που έχει αλλά και από τις πεποιθήσεις του, για να μην ξαναγυρνάμε πίσω σε αυτό. Mm-hmm. Όταν υπάρχει αντιφατική ενημέρωση από την πλευρά λοιπόν της πολιτείας, αυτό ενισχύει τις πεποιθήσεις των αρνητών. Mm-hmm. Όταν υπάρχουν άλλοι θεσμοί επίσημοι, έτσι, και σεβαστοί στην Ελλάδα, όπως η Εκκλησία, η οποία εμέσως πλην σαφώς δια των διαπολών ιερέων έλεγε ότι δεν κολλάς αλλά κολλάς Θεός της Εκκλησίας, ενισχύει λοιπόν, mm-hmm. Ενισχύει λοιπόν το κλίμα της άρνησης. Πολύ περισσότερο συμβαίνει αυτό εάν εκπρόσωποι της πολιτείας σιγοντάρουν, να το πω έτσι, αυτές τις φωνές, και ξέρετε πολύ καλά ότι εκπρόσωπος της κυβέρνησης έλεγε μπορεί να περνάτε, λέει, λέγοντας και ψέματα, ναι, δεν είπε ψέματα, το υπονοούσε. Έτσι το καταλαβαίνω πολύ, έτσι το κατάλαβα εγώ δηλαδή. Mm-hmm. Να περνάτε από την Εκκλησία για ατομική προσευχή. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όλο αυτό το κλίμα το αντιφατικό. Υπάρχουν λοιπόν αρνητές λόγο, αρνητές που στα λόγια το κάνουν, όπως πολλοί εκπρόσωποι της Εκκλησίας, και υπάρχουν και αρνητές έργο, δηλαδή αυτοί που με τις πράξεις τους ενισχύουν. Και εδώ εκπρόσωποι της πολιτείας το έπραξαν αυτό συχνά. Mm-hmm. Η άλλη κατηγορία, το άλλο μέτρο που παίρνουμε είναι η απόσταση. Mm-hmm. Αυτό είναι κατεξοχήν ευθύνη του κράτους. Δηλαδή είναι ευθύνη του κράτους και της δημόσιας διοίκησης να δημιουργήσει συνθήκες απόσταση σε σχολεία, μέσα επικοινωνία, στο στρατό, στις φυλακές, στην εστίαση, στα σούπερ μάρκετ, γενικά στους χώρους κατανάλωσης κτλ. Και το τρίτο μέσο, το κατασταλτικό για τα δύο προηγούμενα είναι προληπτικά, είναι η θεραπεία. Δηλαδή τεστ, νοσοκομεία που δεν έγιναν. Θα μου πείτε, μπορείς να χτίσεις νοσοκομεία σε ένα-δύο μήνες. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν άλλοι τρόποι να δημιουργηθούν χώροι λοιπόν φιλοξενία σας θέλω.
Ένα συνδυασμός όλων αυτών που περιγράφεται, δηλαδή πιστεύετε ναι, ότι προκαλεί αυτή τη στάση.
Mm-hmm. Τα δύο τρίτα της ευθύνης για την οργάνωση της άμυνάς μας απέναντι στην πανδημία ανήκουν στο κράτος και στη δημόσια διοίκηση.
Και στο δημόσιο λόγο γενικότερα πώς διατυπώνεται, θα λέγαμε, υπάρχει πλήρης ελευθερία. Ωστόσο ναι. Όμως υπάρχει και το ζήτημα μια συγκυρότητα των θέσεων, ειδικά όταν δεν προέρχεται και από επιστημονικούς φορείς, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, να σας πω και κάτι άλλο εδώ πέρα. Να μιλήσουμε για τους αρνητές. Εγώ θέτω το θέμα της ελευθερίας του λόγου, έτσι. Mm-hmm. Προφανώς, από τη στιγμή που η πολιτεία αποφασίζει κάποια μέτρα, πρέπει να τα εφαρμόσουμε. Επ' αυτού δεν τίθεται mm-hmm. θέμα, έτσι. Ειδικά αν έχουμε τόσο όξι πρόβλημα. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, όταν κάποιος εμφανίζεται και λέει «εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει», αυτό είναι θέμα ελευθερίας του λόγου και δεν πρέπει να τον αγγίζουμε. Όταν όμως προτρέπει όλους τους άλλους να μην τηρούν τα μέτρα, εκεί διαπράττει παράβαση.
Nice.
Πρέπει, είναι λεπτό το όριο λοιπόν mm-hmm. μεταξύ της υποχρέωσης που έχουμε απέναντι στα μέτρα της οργανωμένης πολιτείας και διαφορετικό όταν έχουμε το δικαίωμα να λέμε την άποψη.
Nice.
Και για να γυρίσω στα μέσα επικοινωνίας που σας είπα, εμείς στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, κάναμε στην πρώτη πανδημία μια mm-hmm. έρευνα για την κάλυψη της υγειονομικής κρίσης αυτής του κορονοϊού από τα διάφορα μέσα επικοινωνίας, κυρίως δηλαδή από, τα, ναι. από την τηλεόραση και από τα sites. Αυτό το οποίο βρήκαμε και είναι εκπληκτικό, μιλάω μόνο για τις ειδήσεις, μελετήσαμε τις ειδήσεις μόνο,
mm-hmm.
είναι δεικτικό ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ειδήσεων, των δελτίων ειδήσεων, δεν έκανε αναφορές στο πώς διαδίδεται η ασθένεια, στο ποια είναι τα μέτρα προστασίας τα οποία πρέπει να παίρνουν, στο τι λένε οι διεθνείς οργανισμοί,
αλλά...
πώς είναι οι θάνατοι. Το 70% των δελτίων ειδήσεων δεν ανέφερε κανένα μέσο προστασίας απέναντι στον κορονοϊό. Για ποια ενημέρωση μιλάμε?
Λοιπόν, ένα ερώτημα το οποίο θέλω να το δούμε και πιο αναλυτικά, κύριε καθηγητά.
Παρακαλώ.
Όταν λήξει όλη αυτή η ιστορία, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για την θέση που διατυπώσατε, προκειμένου ενδεχομένως να δώσουμε και κάποιες απαντήσεις σε κάποια πράγματα που μας φαίνονται και ανεξήγητα. Εσείς ως επιστήμονας και ειδικά ως ερευνητής, νομίζω ότι αυτό ψάχνετε, να δώσετε τις απαντήσεις σε τέτοιου είδους ερωτήματα, γιατί δεν υπάρχουν ανεξήγητα φαινόμενα, έτσι.
Δικαιώσουμε καμία, να μιλήσουμε τα πράγματα ως έχουν.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
Να είστε καλά, γεια σας.